Зініс перпасовлі нотикумі.
Vasarā Latgulis redzējis klausētojus uzmanībā ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sondere. Zambijas varas izstādes porgjušas lidmašanu, kurumā tika porvadoti 5,7 miljoni ASV dolāru skaidrā naudā, zelts, īrūči, imunīcija, ja aizturējuši vairokus cilvēkus, tamā skaitā Latvijas pilsūni. Lidmašana, kas izlido no Kairas pirmdienas vakarā, nosalēdās Keneta Kaundes starptautiskajā lidostā, Natoļa no Lusakas. Lidaparātā tika atrasti 5,7 miljoni ASV dolāru, 5 pistūļas, 7 magazēnes, 126 munīcijas patronis, kā arī sprīžot pēc izskata 602 zelta gobuli, kas svar 127,2 kg ir zelta mierēšanas īkortis. Vieļokvaras izstādes secino, ka stīņi nav no tēra zelta. Zambijas narkotika apkarošanas komisijā paziņojas, ka par bēstamo priekšmetu glabošanu tika aizturēti 10 cilvēki, tamā skaitā 6 ieģiptīši, Spānijas pilsons, Nīderlandes pilsons, Zambijas pilsons un Latvijas pilsons. ASV pirmdien apstiprino darījumu par kaujas helikopteru Apaču pārdošanu pūlijai 12 miljardu ASV dolāru vērtībā. Pūlija saņems 96 helikopterus Apaču no ASV ražoto firmas Boeing, paziņoja ASV valsts departaments informējot ASV kongresu. Kongresam ir tīsai bez porskatēti bloķēti to darījumu, bet nav gaidams, ka tur tiks izsacēti iebildumi pret to. Pūlija pārnu nolēma pastiprinot savas aizsardzības spējas, izagodojoties lielu skaitu helikopteru Apaču no ASV, lai nomainītu savu novecojušo padomju laiku helikopfloti apstākļos, kad daug bažas par Krievijas karu Ukrainā. Ja to helikopteru pārdošanu uzlabos pūlējas variešanu, vērstīs pret nīvlīm un nokamēm bez draudiem, nodrošinot uzticamu spēku, kas spēja atvērēt pretinīgus un desadalēties NATO operācijos, paziņo ASV valsts departaments. Pūlējas aizsardzības ministrs Marijušs Blaščaks sociālajos tīklos apstiprino ziņu par itu darījumu. Pūlējas prezidents Andžejs Duda otrdien paziņo, ka Krīvija jau porvīto dažas divas darbības kodolīrūčus iz kaimiņu valsti Baltkrīvē, brēdinojot, ka tas mainīs reģiona un visas NATO militāros alianses drošības arhitektūru. Krīvijas diktators Vladimirs Putins, jo Baltkrīvijas kolēģis Aleksandrs Lukašenko pagojušajā mienesī paziņo, ka Moskvija var nosūtējusi uz Baltkrīviju dažas taktiskos kodolīrūčus. Obas valsts sokotnē par to plānu paziņo martā. ASV NATO nav apstiprinošas, ka tas tiešām būtu noticis. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs nostropē Moskavas retoriku kā beistamu un porgalvēgu, bet jūlī paziņo, ka aliansi nav novērojusi nekādas izmaiņas Krīvijas reicēbā attīcēbā aiz kūdūlīrūčiem. Grīķijā daļas auvaļas gunsgrāku no valsts cīmeļiem evakuēja cilvēkus, ja Aleksandropolis pilsētā desativojas prāmas portēsēts par sliminēcu. Vairokus reģionus skoruši plašas auvaļas gunsgrāki, bojāgojuši 20 cilvēki varas izstādes arī ziņoja par cītušajiem. Natoļina pilsētas atrasti 18 cīši sadegušu cilvēku mirsteigos atlīkas. Varas izstādes domāja, ka tie varētu būt no Turcijas nalikā līdzceļojušie imigranti. Gunsgrāki lielokoties skoruši valsts ziemeļa austrumus, dienvidu austrumus ir vairokas solis, bojāgojuši 20 cilvēki varas izstādes ziņoja arī par cītušajiem. Beidzamos dienakts laikā Grīķijā izacēlušies vēl 10 jaunu gunsgrāku, kas likuši cilvēkiem pamest savas sātas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kopā ar Balkanu valstu vadītojiem, kā arī Eiropas amatpersonam porunojas Ukrainas dasavīnošanos Eiropas savienībai, graudu eksportu un citus svarīgus vaicojumus, Malnos jūras graudu koridoram iespējams tiks nodrošinota alternatīva. Paldies, ka klausījāties ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.